Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai, jūsų dėmesiu į laidą Dvi pusės, prie mikrofono Arūnas Spraunius. Exeterio universiteto profesorius Frederikas Pontas įsitikinęs, kad po 5 milijonų metų Saulė išeikvojus vandenilio atsargas ir po supernova vadinamos sprogimo tapus raudonąją gigantę, gyvybei Žemėje be abejo bus šakės, užtat gerokai toliau esantys Jupiterio bei Saturno palydovai, tokie kaip apledėję ir akmenuoti Europa, Titanas ar Ganimedas ir net kraštinis Saulės sistemoje Plutonas virs gyvybei palankias sąlygas turinčiomis planetomis. Vandenynais. Šie planetiniai dariniai gerokai toliau nei mūsų gimtoji Žemė, taigi likusi be vandenilio ir tikriausiai iš nevilties pradėjusi deginti helį, Saulė trumpam vos keliems milijonams metų sušvis ypač ryškia šviesa, to laiko ne tik bus per akis galutinai susvilinti žmonių planetą, bet ir atitirpdyti gerokai toliau nuo žvaigždės nutolusius darinius. Profesorius Pontas net tvirtina esąs įsitikinęs, kad Plutono paviršiuje temperatūra tuo metu bus maždaug tokia pat kaip dabar Žemėje. Jau mūsų dienomis precedentas raudonojoje jūroje į dienos šviesą iškelia glaudžius ryšius tarp anksčiau nesutaikomų priešininkų Izraelio bei Saudo Arabijos. Bent taip tvirtina dienraštis Washington Post, informavęs, kad Egiptas porą nedidelių, bet solidžią strateginę reikšmę turinčių salų Tirana bei Sanafira Saudams perdavė prieš tai tą reikalą dėl visako suderinę su Tel Avivu. Dar primintina, jog Panamos popieriai apie dabar jau visuotinai žinomus offshore'us, netaip seniai iš šešėlio į šviesą ištraukė žmonijos elitus. Visus šiuos siužetus asociacijos principų vienyje šviesa ir tai liudija apie pašėlusi josios universalumą. Į šviesą ilgainiui gali patekti bet kas šviesa visiems gyvenimo atvejams, be jos niekaip. Be abejo, šviesa ir kaip viltinga metafora, neveltui pagauti transo ekstazės ar lengvo pamišimo, protėviai sekdami Senojo testamento pradžios knyga šūkčiojo Fiat Lux, te bus šviesa, uždekime šviesą, švieskis jaunime, uždekite lempą velniai griebtų. Arba reikia pridurti, kad šviesa gali būti ir apgaulinga iliuzinė. Šiandien apie šviesos universalumą. Pirma pusė straipsnis rusų karo istorija naujoje šviesoje iš Švedijos laikraščio Svenska Dagbladet ir antroji britų naujienų agentūros BBC publikacija ar kenksmingas skaityti prieblandą.
Dvi pusės.
Pirma pusė straipsnis rusų karo istorija naujoje šviesoje iš Svenska Dagbladet. Rusijos įsiveržimas į Ukrainą privertė nervintis visą Europą ne tik dėl to, kad buvo įžūliai pažeista tarptautinė teisė, bet ir dėl metodo, kaip tai buvo padaryta. Rusai efektyviai ir greitai panaikino valstybės kontrolę bei tvarką, pasitelkę specialiosios paskirties dalinius ir sabotažą. Istorinės Rusijos kariavimo būdo ištakos sietinos su 1917-ųjų bolševikų revoliucija. Šis režimas užgimė tada, kai šaliai grėsė pilietinis karas, politinė konfrontacija ir užsienio intervencija, taip pat iš Jungtinių valstijų, Didžiosios Britanijos bei Prancūzijos. Užsienio intervencija sovietinėje grėsmių teorijoje buvo interpretuojama kaip išorės pasaulio pamatinis priešiškumas, toks požiūris įtvirtintas visose Sovietų Sąjungos karinėse doktrinose ir tebepraktikuojamas dabar. Dar vienas ir šiandien galiojantis faktorius tas, kad Rusijos tarptautinio saugumo doktrina daugeliu atžvilgių paremta šnipų veikla. To patvirtinimas daugkartiniai perspėjimai, jog Maskva rengėsi karui bei šnipinėja Švediją. Richardas Šulcas darbe sovietiniai ir revoliuciniai karybos metodai nurodo, kad svarbus sovietų veikimo elementas greta politinių bei psichologinių operacijų buvo propaganda. Ji Maskvai buvo politinės kovos tesinys, pavyzdžiui, panaudojant užsienį veikiančias organizacijas. Labiausiai stebina rusų karyboje tai, kaip pasitelkusi diplomatiją, trolių fabrikus bei žiniasklaidą, Maskva geba globalizuoti savo propagandinį naratyvą. Tai patvirtina, jog propaganda Rusijoje labai svarbi. Pasaulyje mažai valstybių, kurios rusiškoje propagandoje minimos taip pat dažnai kaip Švedija. Švedijos ir NATO santykius išjuokiantis filmas, išpoliai prieš Karlą Bildtą, pranešimai apie tai, jog švedai esą pradeda lytinius Švedijos santykius nuo 9 metų, grasinimai dėl stiprėjančių Švedijos ryšių su Atlanto aljansu - tai tik dalis prieš mūsų šalį nukreiptų temų. Visų šių dalykų šviesoje laikas kelti klausimą, kokie iš tiesų yra Rusijos bei Švedijos santykiai. Atsakymą galima rasti Rusų valstybinės naujienų agentūros Regnum interneto puslapyje, kuriame pateikta Rusijos santykių su įvairiomis valstybėmis formulė, kurioje vienetas reiškia taiką, šimtas karą. Taigi pagal ją santykiai su Ukraina įvertinti 75, su Švedija 70 balų. Toks metodas tikriausiai turi trūkumų, vis dėlto jis išraiškingai demonstruoja politinės konfrontacijos mastą. Kremliuje manoma, kad mes keliame grėsmę dabartiniam Rusijos režimui ir trukdome šiai šaliai įsitvirtinti kaip pasauliniai galiai. Režimui neva kelia grėsmę Stokholmo pastangos demokratijos bei žmogaus teisių srityse, taip pat palaikant Rusijai įvestas sankcijas. Gi pasaulinės galios statusui grasina svarbus Švedijos vaidmuo ES vykdomoje rytų partnerystės programoje, kurią Maskva laiko stambiu geopolitiniu projektu, siekiant riboti Rusijos įtaką. Ši programa turi aiškę moralinę vertę, todėl ją būtina tęsti. Deja, mes stokojame supratimo, kokių pasekmių šis darbas gali turėti, bei kokio lygio karinio bei pilietinio pasirengimo prireiks, kad tos pasekmės būtų neutralizuotos. Prastai, kad tebesivadovaujame taikos meto standartais ir manome, jog karas visada simetriškas ir vyksta laikantis tarptautinių teisės normų. Todėl išleidžiame iš akių žvalgybos, psichologinių bei politinių operacijų svarbą. Deja, stojo tikrovė, kuri niūresnė nei įsivaizduojame, girdėjote pirmą pusę straipsnį Rusų karo istorija naujoje šviesoje iš Švedijos laikraščio Svenska Dagbladet. Nieko gero nežadantis geopolitinis švedų nušvitimas. Ir kaip tyčia jų rokeriai iš Europe dainuoja The Final Countdown. Dabar antra pusė – BBC publikacija ar kenksminga skaityti prieblandoje. BBC Future, pamėginus patyrinėti išplitusį įsitikinimą, kad įtampa akims kenkia, paaiškėjo keistas dalykas, kad jis remiasi labai jau neapibrėžtais įrodymais. Jei tėvai bent kartą aptiko jūs skaitant prie prasto apšvietimo ar su žibintuvėliu pasislėpus po antklode, jie nebejotinai įspėjo, jog toks akių įtempimas kenkia regėjimui. Tačiau pasikapščius giliau aiškėjo, jog ne viskas taip paprasta. Mūsų akys nuostabiai prisitaiko prie įvairių apšvietimo lygių. Skaitant prietemoje vyzdžiai išsiplečia, suteikdami galimybę į akių tinklai nepatekti daugiau šviesos. Būdant tamsiame kambaryje, pavyzdžiui, ką tik atsibudus, šis procesas leidžia palaipsniui priprasti prie tamsos, o iškart įjungus šviesą, ji iš pradžių atrodo akinanti, kol vyzdžiai prie jos neprisitaiko. Tas pats vyksta skaitant prie silpno apšvietimo. Deja, skaitimo prietemoje ilgalaikiams pasekmėms skirtų eksperimentų nėra, todėl tenka remtis kitiems faktoriams skirtų tyrimų rezultatų lyginimu. Dauguma trumparegystės tyrimų bei mokslinių ginčių šia tema trumparegystė sieja su pastoviu darbu su arti esančiais daiktais, o ne skaitimu prieblandoje. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje 2011-aisiais atliktas tyrimas patvirtino, kad toks darbas gali skatinti suaugusiųjų trumparegystę. Kai kuriuose pasaulio regionuose trumparegystė dažnesnė. Tarkime, kai kuriuose rytų bei pietryčių Azijos kraštuose jį kamuoja 80-90% mokyklų absolventų. Trumparegystės paplitimą galima sieti su genetinėmis priežastimis. Netrūksta liudijimų, jog paveldėti genai vaidina labai svarbų vaidmenį. Tarkime, jei abu tėvai turėjo šį negalavimą, esama 40% tikimybės, kad jį paveldės ir vaikas. Bet mokslininkai perspėja, jog negalima visai ignoruoti išorės faktorių, kai kada jie vaidina labai svarbų vaidmenį. Tarkime, daug dirbę ir todėl regėjimą susigadinę tėvai veikiausiai skatins taip pat elgtis vaikus, kurių suprastėjęs regėjimas vėliau bus aiškinamas genetinėmis priežastimis. Arba vaikai gali paveldyti padidėjusį polinkį į regėjimo sutrikimus, kurie dar labiau ima ryškėti dėl pernelyg dažnų įtempto regėjimo pratybų ankstyvame amžiuje. Kita vertus, esama nemažai tyrimų skirtų apšvietimo intensyvumo įtakai trumparegystės vystymuisi. Gali būti problema ta, kad mes ilgai būname prietemoje ir per mažai laiko praleidžiame šviesoje. Australijos mieste Sidnėjuje atliktame tyrime dalyvavo 1700 vaikų nuo 6 iki 12 metų. Jis parodė, kad kuo daugiau laiko vaikas praleidžia gatvėje, tuo mažesnė yra trumparegystės išsivystymo rizika. Kuo naudinga yra dienos šviesa? Anksčiau manyta, kad sportiniai žaidimai ugdo vaikus fokusuoti regėjimą ties atskirais objektais, bet Sidnėjaus tyrime jie gatvėje dieną galėjo veikti ką tik nori. Sprendžiant iš visko, tai padėjo jiems kompensuoti žalą, kurią patyrė valandų valandas skaitydami arba mokydamiesi. Tyrimo autorių manimu, buvimo gatvėje nauda sietina ne tiek su pastangomis koncentruoti žvilgsnį, kiek su dienos šviesos poveikiu. Jie net padarė prielaidą, kad ilgesnis buvimas dienos šviesoje skatina gamybą dopamino, kuris vėliau gali skatinti akies obuolio vystymasi. Jei ši hipotezė bus patvirtinta, tai padės paaiškinti menką trumparegystės paplitimą Australijoje. Apibendrinant, galima konstatuoti, kad trumparegystės vystymuisi turi įtakos ir paveldėjimas, ir išorės faktoriai. Tiesa, aplinką pakeisti kur kas paprasčiau nei nuosavus genus, taigi žaidimai gatvėje mažiesiems tikriausiai naudingi. Be to, kadangi visi čia minėti tyrimai atlikti su vaikais, kurių regėjimas tebesivystė, jų rezultatai bei išvados suaugusiųjų neliečia. Žodžiu, užsimanę paskaityti su žibintuvėliu po antklode, vargu ar pridarysite sau ypatingos žalos, girdėjote antrą pusę, naujienų agentūros BBC publikacija ar kenksminga skaityti prieblandoje. Štai, jokių geopolitinių vilkimų į dienos šviesą. Čiupk žibintuvėlį ir marš po antklode skaityti. Mielą, buitišką ir išdykeliškai paprastą šviesą ir tiek jokių potekščių iki.